Сёння вечарам папа Францішак сустрэўся з прадстаўнікамі свету культуры і навукі Сардзініі. У будынку папскага тэалагічнага рэгіянальнага факультэта ў Кальяры пантыфік прывітаў выкладчыкаў і студэнтаў гэтай навучальнай установы, а таксама рэктараў, выкладчыкаў і студэнтаў дзяржаўных універсітэтаў Сардзініі. Звяртаючыся да іх, пантыфік адзначыў, што пачуцці сучаснага чалавека падобны на пачуцці евангельскіх вучняў з Эмаус. Гэта расчараванне і разгубленасць, выкліканая крызісам розных сфер жыцця чалавека. На падабенства вучняў з Эмаус нашы сучаснікі напоўнены песімізмам, які ў сваю чаргу вядзе да параліча розума і волі. Расчараванне вядзе таксама да свайго кшталту ўцёкаў, пошуку астравоў і момантаў перамір'я. Гэта падобна на паводзіны Пілата, умыванне рук, паводзіны, якія здаюцца прагматычнымі, але фактычна ігнаруюць кліч справядлівасці, чалавечнасці і сацыяльнай адказнасці і вядуць да індывідуалізма, крывадушша, калі непэўнага кшталту цынізма, сказаў папа. Перад абліччам такой рэальнасці ён спытаў, ці варта паддавацца гэтаму расчараванню і спакусе ўмыць рукі. Паводле святога айца, гістарычны момант, у які мы жывём, падштурхоўвае шукаць і знаходзіць дарогі надзеі, якія адкрыюць новыя гарызонты нашаму грамадству. І тут з'яўляецца каштоўнай роля універсітэтаў, як месцаў апрацоўкі і перадачы ведаў, навучання мудрасці ў самым глыбокім сэнсе гэтага тэрміна, інтэгральнага выхавання асобы, падкрэсліў святы айцец. Паводле Францішка, універсітэт – гэта месца, якое дапамагае глыбока чытаць рэальнасць, а крызіс можа стаць момантам ачышчэння і пераасэнсавання нашых эканоміка-сацыяльных мадэляў на падставе этычных і духоўных крытэрыяў. У дадзеным кантэксце вялікая роля універсітэтаў як месцаў праніклівасці. Пранікаць азначае не ўцякаць, але сур'ёзна разглядаць рэальнасць без прадрасудкаў, сказаў папа. На думку святога айца, універсітэт – гэта таксама месца, у якім жыве і вывучаецца культура сустрэчы, культура дыялога. Ніколі не бойцеся сустрэчы, дыялога, параўнання таксама паміж універсітэтамі, заклікаў ён. Папа падкрэсліў, што універсітэт – гэта месца навучання салідарнасці, фундаментальнага элемента для абнаўлення нашых грамадстваў. Не будзе плёну для краін, грамадстваў, для нашага свету, калі не здолеем быць больш салідарнымі, адзначыў Францішак.